บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันจิตใจนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของบุคคลเป็นต้นเหตุหรือต้นทางของความดีความชั่วทุกอย่างของสุขทุกข์ทั้งปวงตลอดถึงของมรรคผลนิพพานและของความสิ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงแต่จิตใจนี้ที่ยังไม่ได้อบรมย่อมดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายรักษายากห้ามยากเหมือนดังที่ทุกคนย่อมได้ประสบอยู่ซึ่งจิตใจของตนเองอันมีลักษณะดังกล่าวพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงลักษณะของจิตใจที่ยังไม่ได้รับอบรมไว้ดังกล่าวนั้นแต่ก็ได้ทรงแสดงต่อไปอีกว่าบุคคลผู้ทรงปัญญาย่อมปฏิบัติกระทำจิตของตนให้ตรงได้เหมือนอย่างในช่างสอนดัดลูกสอนและได้ทรงแสดงต่อไปอีกว่าจิตย่อมดิ้นรนแม้ว่าผู้ปฏิบัติจะยกจิตขึ้นสู่กรรมฐานคือสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ยังเป็นเหมือนอย่างปลาที่จับยกขึ้นจาก ที่อยู่คือน้ำวางไว้บนบกปลานั้นก็ย่อมดิ้นรนเพื่อจะลงไปสู่น้ำจิตก็เป็นเช่นนั้นแม้ว่าจะยกจิตขึ้นจากอารมณ์อันเป็นบ่วงของมารซึ่งเป็นที่อยู่ของจิตอันยังไม่ได้รับอบรมขึ้นสู่กรรมฐานดังกล่าวเพื่อละบ่วงของมารนั้นก็ย่อมดิ้นรนเช่นนั้นแต่ก็ได้ตรัสแล้วว่าผู้ทรงปัญญาย่อมทำจิตของตนให้ตรงได้เหมือนอย่างลูกศรดัดลูกเหมือนอย่างช่างสอนดัดลูกศรเพราะแม้ว่าจิตขณะที่ยกขึ้นสู่กรรมฐานยังดิ้นรนอยู่แต่เมื่อมีความเพียรมีความรู้ตัวมีสติที่ระลึกได้อยู่และคอยกำจัดความยินดีความยินร้ายหากมีธรรมะเหล่านี้ค้ำจุนอยู่ในที่สุดก็จะทำจิตให้สงบได้เหมือนอย่างปลาที่จับยกขึ้นมาจากน้ำวางไว้บนบกแม้ทีแรกปลาจะดิ้นแต่เมื่อเหนื่อยแรงเข้าก็จะหยุดดิ้นไปโดยลำดับจนถึงนิ่งสงบจิตก็เป็นเช่นนั้นการที่ยกจิตขึ้นสู่กรรมฐานนั้นก็เพื่อละบ่วงของมันอันบ่วงของมารนั้นก็ได้แก่อารมณ์และกิเลสซึ่งตั้งอยู่บนอารมณ์ที่ปรากฏก็เป็นกองกิเลสที่เรียกว่านิวรณ์อันเป็นกิเลสที่กลุ่มกลัดอยู่ในจิตหรือที่เรียกว่าทำจิตให้กลัดกลุ่มจิตที่กลัดกลุ่มต่างๆก็เพราะมีนิวรณ์นี้เองอันแปลว่าเป็นเครื่องห้ามเครื่องกั้นคือกั้นจิตไว้ห้ามจิตไว้มิให้สงบและปิดทางของปัญญา ทำให้เป็นภูมิใจบอดคือมีใจที่ไม่รู้ตามเป็นจริงเป็นใจที่หลงถือเอาผิดต่างๆเพราะฉะนั้นอารมณ์และกิเลสเหล่านี้จึงเรียกว่าบ่วงของมารคือมารเวียงบ่วงอันได้แก่อารมณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลสเข้ามาสู่จิตและมารก็เข้าสู่จิตทรงจิตเอาไว้คือซึมซาบอยู่ในจิตพิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่าบ่วงของมารนั้นได้แก่อารมณ์คือเรื่องต่างๆที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางมนะคือใจจิตที่ไม่ได้อบรมยอมรับบ่วงของมารเข้ามาคล้องเอาไว้คือรับเข้ามาเป็นสัญญาต์ผูกจิตไว้ประกอบจิตไว้และมารเข้ามากับบ่วงที่เวียงเข้ามาคล้องใจไว้นั้นจึงปรากฏเป็นตัวกิเลสกองราคะหรือโลภะบ้างกองโทสะบ้างกองโมหะคือความหลงบ้างหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัณหาความดิ้นรนทะยานไปต่างๆอันมีลักษณะดังกล่าวมาข้างต้นว่าจิตที่ไม่ได้รับการอบรมย่อมดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายความดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายนั้นก็ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปในอารมณ์ตามที่ใครที่ปรารถนาจึงเรียกว่ากามตัณหาบ้างภวตัณหาบ้างอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทะยานไปก็เป็นกามตัณหาอยากเป็นนั่นเป็นนี่ทะยานไปก็เป็นภวตัณหาและเมื่อประสบความขัดข้องก็ดิ้นรนทะยานไปเพื่อไม่ให้เป็นนั่นเป็นนี่ในสิ่งที่ไม่อยากจะได้ไม่อยากจะเป็นตลอดจนถึงในบุคคลในสิ่งที่ขัดขวางต่อการที่จะได้ต่อการที่จะเป็นทั้งปวงก็เป็นความดิ้นรนทะยานไปเพื่อทำลายล้างนั่นเองก็เป็นวิภวตัณหาเหล่านี้คือมาร ซึ่งเข้ามากับบ่วงของมารอันได้แก่บรรดาอารมณ์ทั้งหลายดังที่กล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นจิตนี้จึงเป็นจิตที่ดิ้นรนแกว่งกระสับกระส่ายรักษายากห้ามยากแต่เมื่อผู้ทรงปัญญามาปฏิบัติทำจิตให้ตรงก็คือให้สงบและให้ดำเนินไปตรงทางด้วยการปฏิบัติในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยตรงก็เพื่อจะละบ่วงของมารพร้อมทั้งมารดังที่กล่าวนั้นโดยที่จิตซึ่งปฏิบัติในกรรมฐานดังกล่าวย่อมได้สมาธิได้ปัญญาตลอดจนถึงได้ศีลเป็นพื้นฐานได้สมาธิก็เพื่ออบรมปัญญาเพราะเมื่อได้สมาธินั้นก็จะสงบจากอารมณ์ซึ่งเป็นบ่วงของมารพรามพร้อมทั้งตัวมารคือบรรดากิเลสตัณหาดังกล่าวซึ่งเรียกว่านิวรณ์บ้างเรียกว่าเป็นเครื่องทำจิตให้กลุ้มกลัดปล้นจิตบ้างและเมื่อจิตสงบได้ดังนี้ก็จะเป็นจิตที่ผุดผ่องเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่ประกอบด้วยอุเบกขาคือความเป็นกลางไม่กระสับกระส่ายลำเอียงไปด้วยความชอบความชังความหลงทั้งหลายจึงเป็นจิตที่อ่อนควรแก่การงานเมื่อน้อมจิตนี้ไปเพื่อจะรู้ในเรื่องอะไรก็จะรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงสามารถทำจิตให้ตรงได้ที่เปรียบเหมือนอย่างช่างสอนดัดลูกศรดังกล่าวแล้วสามารถที่จะทำจิตให้สงบไม่ดิ้นรนเหมือนปลาที่ยกขึ้นมาวางบนบกใหม่ๆที่ดิ้นรนไปเพื่อจะลงน้ำและจิตที่ดิ้นรนไปนั่นก็ดิ้นรนไปเพื่อจะลงไปสู่น้ำคือบ่วงมารนั่นเองนั่นเมื่อจิตมีความสงบมีศีลมีสมาธิมีปัญญาจึงเป็นจิตที่ชื่อว่าได้รับอบรมย่อมไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไม่รักษายากไม่ห้ามยากคือรักษาง่ายห้ามง่ายการปฏิบัติในสติปัฏฐาน มาตั้งแต่ขั้นกายานุปัสสนาก็เป็นการปฏิบัติเพื่อละบ่วงของมันทำให้จิตสงบขึ้นผ่องใสขึ้นและเมื่อมาปฏิบัติต่อไปในเวทนานุปัสสนากำหนดรู้เวทนาที่บังเกิดขึ้นทั้งอย่างหยาบอย่างละเอียดหรือที่เรียกว่าภายในภายนอกตลอดจนถึงกำหนดเห็นเกิดเห็นดับของเวทนาเวทนาก็ไม่ปรุงจิตเพราะว่าบ่วงของมารที่เรียกว่าอารมณ์นั้นก็แยกออกได้ว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นส่วนกายคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตลอดเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านั้นซึ่งมารโยนเข้ามาจากภายนอกเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจครั้นเมื่อจิตรับอารมณ์ก็ย่อมเกิดเวทนาขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อเป็นสุขเวทนาก็เป็นที่ตั้งของราคะหรือโลภะทุกขเวทนาก็เป็นที่ตั้งของโทสะทุกขมสุขเวทนาเวทนาที่เป็นกลางๆก็เป็นที่ตั้งของโมหะเพราะฉะนั้นตัวเวทนานี้เองซึ่งนับเนื่องอยู่ในขันธ์ 5นี่แหละจึงเป็นปัจจัยสำคัญเป็นหัวต่อของกิเลสดังที่ตรัสไว้ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาคือความดิ้นรนทยานก็ประกอบไปด้วยนันทิความพอใจหรือราคะโทสะโมหะเหล่านี้นั่นเองฉะนั้นเมื่อมาทำเวทนานุปัสสนากำหนดเห็นเกิดเห็นดับมีสติมิให้เวทนามาปรุงจิตได้ก็เป็นอันว่าเป็นการป้องกันกิเลสตัณหาไม่ให้บังเกิดขึ้นอารมณ์เข้ามาทำให้เกิดเวทนาเกิดแล้วก็ดับไปไม่เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาเมื่อเป็นดังนี้จิตก็สงบได้เป็นอุเบกขาคือเป็นกลางได้และเป็นจิตที่ประพัดสอนคือพุทธพองเป็นจิตที่อ่อนเป็นจิตที่ควรแก่การงานคือควรแก่ที่จะปฏิบัติทางปัญญาให้สะดวกขึ้นต่อไปเมื่อเป็นดังนี้จึงถึงขั้นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ตรัสสอนให้ทำสติรู้ทั่วถึงจิตจิตที่ได้รมมาแล้ว ในขั้นกายในขั้นเวทนาเป็นจิตที่สงบอารมณ์ไม่เข้ามาเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาแต่ว่าจิตที่เครียดเกินไปขาดความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็อาจจะเป็นจิตที่หดหู่ไปได้เป็นจิตที่ไม่ผาสุกรู้สึกหดหู่เมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องปฏิบัติทำจิตให้บันเทิงโดยที่พิจารณาปฏิบัติให้จิตได้ปีติได้สุขแต่ว่าไม่ให้ปีติไม่ให้สุขนั้นมาปรุงจิตให้เป็นกิเลสแต่ให้จิตได้ปีติได้สุขเหมือนอย่างที่ปฏิบัติทำให้ร่างกายได้รับความผาสุกจากปัจจัยเครื่องอาศัยคือที่อยู่อาศัยผ้าหนุ่งผานยุกยาแก้ไขเป็นต้นแม้พระอรหันต์สาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าเองก็ต้องทรงอาศัยปัจจัยสี่นี้เพื่อให้ร่างกายมีความผาสุกจิตก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยปัจจัยที่ทำให้ผาสุกที่ให้เกิดปีติสุขจากสมาธิเพราะสมาธินั้นทำให้ได้ปีติได้สุขจากวิปัสสนาก็ทำให้ได้ปีติได้สุขเช่นเดียวกันแต่ละเอียดกว่าก็ให้มีสุขนี้หล่อเลี้ยงแต่ไม่ให้ปีติให้สุขนี้มาเป็นเครื่องย้อมใจให้ติดให้ยินดีให้จิตบันเทิงจึงตรัสสอนให้ทำสติทำจิตให้บันเทิงต่อจากนั้นก็ตรัสสอนให้มีสติทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิยิ่งขึ้นจิตก็ย่อมจะได้ความสงบยิ่งขึ้นความประพัดสอนคือผุดผ่องยิ่งขึ้นอุเบกขาคือความที่มีจิตเป็นกลางวางได้ยิ่งขึ้นคือวางความยินดีความยินร้ายวางอารมณ์วางกิเลสทั้งหลายได้ยิ่งขึ้นและก็ให้ปฏิบัติธรรมสติคอยเปลื้องจิตไว้ด้วยไม่ให้ติดอยู่ในสมาธิด้วยมีอารมณ์อะไรเข้ามาก็ต้องคอยเปลื้องออกไปคือต้องคอยระมัดระวังบ่วงของมันที่คอยจ้องอยู่ที่จะโยนบ่วงเข้ามาเกี่ยวจิตต้องคอยเปลื้องจิตไว้ไม่ให้บ่วงของมารเข้ามาเกี่ยวได้ไม่ให้มันเกิดกิเลสดึงเอาไปได้ดังนี้ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติทำสติรู้ทั่วถึงจิตของตนปฏิบัติคอยรักษาจิตให้มีความบันเทิงชื่นบานปฏิบัติทำจิตให้ตั้งมั่นยิ่งขึ้นและปฏิบัติคอยเปลื้องจิตดังกล่าว ฏิบัติดังนี้หายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็เป็นอันปฏิบัติในอานาปานสติในขั้นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป